året 2009, 29. april, to unge menn. Joshua French, Kjostan Moland, er på vei fra Uganda til Kongo på en motorsykkel. I Uganda så hadde de jobbet med å bygge opp et sikkerhetsselskap. De fikk et oppdrag i Kongo og drar over grensa, bare for noen dager. Vi får problemer der med motorsykkelen.
De får problemer med motorsykkelen. De leier en bil, en sjåfør, og så kjører de i retning fra Uganda til Kongo. På den kjøreturen så skjer det fatale. De går noen, når de får motorstopp, så går de et stykke fra bilen, og så hører de to skudd. De springer tilbake til bilen. Sjåføren er blitt skudd og blir liggende på bakken. De to medpassasjerene er flyktet ut i junglen, og Joshua setter seg i barattet, og Kjostol hopper på planet. De får panikk og kjører av gårde. De kjører et stykke og stopper for så å vaske bilen for blod. Der kjører de et godt stykke igjen før de finner en rydning ved veien for å sove litt. De blir enige om å varsle vaktene ved et vilt reservat i nærheten, men før de rekker det, blir de jaktet av bevæpnet militære og av politiet. De prøver å gå med Uganda gjennom regnskolen, noe som er svært krevende, og de velger derfor å gå på veien om nettene. Den 8. mai, grytidlig en morgen, venter militæret på dem i en landsby. Joshua blir tatt i fange. Kjostol springer inn i junglen, mens det skyter etter ham. Joshua kaster seg ned i en grøft mens han er oppdaget. Militæret skyter og skyter. Han ligger der, og han forstår ikke hvorfor han ikke blir truffet. Han går fra stadiet hvor han er altså dødsredd til å bli nesten litt oppgitt. Han blir så dratt opp av grøften og blir utsatt for brutal mishandling. Han blir tatt tilbake til Kisangani. Fire dager senere overgir Kjostol Moland seg. De blir utsatt for tortur og mishandling. De blir tiltalt for drap, drapsforsøk, spionasje på vegne av Norge, ran av kjøretøyet og for å ha stiftet et kriminelt forbund med den hensikt å skade Kongo. Begge erklærer seg uskyldige. Begge blir dømt til døden. Tilsammen får de 11 dødsdommer. Norge blir dømt til å betale 360 millioner til den kongolesiske staten. Kari Hilde Hodne French, du er mor til en av de dødsdømte. Du har bodd i Kongo i flere år for å se etter sønnen som har sittet fengslet under svært vanskelige forhold. Diplomatisk innsatt til tross, myndigheten lykkes ikke med å få ham benådet eller overført til soning i Norge. Mer enn noe annet skal moren gjennom sin omsorg og tilstedeværelse ha satt seg i så stor respekt hos de kongelige myndighetene, kongolesiske myndighetene, at det førte til at han ble løslatt i fjor. Saken var en gjenganger i media frem til 17. mai, da Joshua kom til Norge. I fjor så ga du ut boka rett før jul om din versjon av de dramatiske dagene. I dag er du i Arendal for å fortelle om hva det innebærer å være mor til en dødsdømt sønn i fengsel i et fjernt og fremmed land. Du er født i India, du vokste opp som misjonærdatter. Du har levd mer enn 30 år av ditt liv i andre land enn Norge. Det har nok vært med å gjøre noe forberedt. Allikevel visste du ikke hva som skulle møte deg. Jeg sier for en historie og for en dame. Ta vel imot Kari Hilde Hodne French.
Nå må du hjelpe meg. Takk skal du ha.
Vær så god og sitt ned. Skal vi først sjekke lyden, Kari Hilde? Har du lyd?
Ja, la oss prøve det.
Ja.
Hører dere meg?
Velkommen til Arendal. Det første turen du tar til Sørlandet etter boka kom ut?
Jeg var faktisk i Kristiansand.
Var du det?
Ja, jeg var der i fjor høst. Ja.
Nå du i Arendal, og jeg har et lite spørsmål. 11. mai 2009. Du i Israel, og telefonen ringer fra UD, og får beskjed din sønn fengslet i den demokratiske republikken Kongo. Hva tenkte du?
Det hele kjentes veldig uvirkelig ut. Og det jeg tenkte, det var jo at vi må finne ut hva som har skjedd. Jeg må prøve å få informasjon. Og det var ikke så enkelt, for det var allerede kveld. Men jeg fikk nå i hvert fall sendt beskjed til min datter med en gang, og ba henne kontakte familien videre, og mitt husfellesskap, sånn at folk kunne begynne å be med en gang. Og jeg kom også i kontakt med Knut Moland, og da visste man jo ikke hvor Kjostolf var. Det eneste vi visste var at Joshua var tatt til fange, og Kjostolf var et eller annet sted ute i bussen. Man visste ikke om han var levende eller død. Og så fortsatte jeg jo dagen etter da, med å prøve å få mer informasjon, og prøve å komme i kommunikasjon med Joshua, men det var helt umulig.
Så du for deg hva som skjedde i media hjemme i Norge i de ukene som fulgte? Hvilket trykk?
Det var et forferdelig trykk, og jeg kan faktisk forstå at folk av og til kan ta selvmord på grunn av et slikt medietrykk. Og hver morgen når jeg våknet, og min datter våknet, og andre i familien våknet, det første vi tenkte på, det var jo hva står i media i dag. Og jeg har jo et kjøkkenvindu som ser ned på Narvesen, så jeg burde ha kjøpt meg en kikkert, for da kunne jeg stått i vinduet og lest overskriftene fra kjøkkenvinduet og forberedt meg litt på den måten. Det var voldsomt, og det var veldig negativt, og det var så mye usant. Men det preget da den norske befolkningen, og jeg tror også politikerne, og gjorde dem nok så negative mot Joshua og Kjostolf.
Ja, for det lurer jeg på, i hvilken grad påvirket media det, altså mor?
Det var veldig vanskelig, og jeg fant ut at måten jeg måtte overleve på, det var å distansere meg fra hva jeg leste. Jeg prøvde jo hele tiden å se hva er sant og ikke sant og finne ut av det, men det var ikke så enkelt i begynnelsen. Og det var veldig mye skremmende også som sto i mediene. Og det ble jo rapportert fra Human Rights, altså menneskerettighetsrapporter, hvor forferdelig det var og hvor fort de kunne dø, og jeg vet ikke alt mulig. Og da tenkte jeg at nei, dette går ikke. Skal jeg overleve dette her, så må jeg fokusere på noe helt annet enn det mediene kommer med. Og det står jo i Bibelen om å ta våre tanker til fange under Jesus Kristus. Og det fikk jeg god øvelse i og trening i. Og hver gang det kom noe som virkelig var skremmende for meg, så tenkte jeg, nei, det legger jeg nå bort. Og så fokuserte jeg i stedet for kanskje på et bibelord, eller på en salme, eller på en sang, og bare kjente da troen falt ned i hjertet mitt igjen. Mm.
Joshua og Kjostolv, banditter, drapsmenn, spioner. Du kjente deg ikke igjen i de bilder som ble tegnet?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og du vet jo, få en dødsdom for å ha tatt en bil for å komme seg unna skytingen, for å redde livet sitt, det er jo nok så drøyt, synes jeg. Her i Norge så ble det jo drapet, det ble veldig mye fokus på. Faktisk i dommene, det fulgte jo 3 rettssaker, og da var det alltid det spionasje for Norge som kom først.
Samtidig så kjente du Afrika, om ikke du kjente Kongo, den demokratiske republikken Kongo, og du sier at et menneskeliv er nok så lite verd i Kongo. Det er overskrift i en nok så nylig avisartikkel. Du kjenner til situasjonen der nede.
Ja, og det stemmer. Og det har jo vært særlig i øst av konflikter i årevis. Man regner med at mellom 2, 3, 4, 5 millioner mennesker er døde, enten direkte eller som følge av sult og så videre i den østre delen av Kongo.
Jeg har fått med meg et lite kart her. Jeg var på Maps og googlet og fikk opp et lite kart over Afrika. Og bare slik at vi har et visst forhold her til, her ser vi Kongo, er det Ekvator som går gjennom der? Cirkelen, og så kan du ta neste bilde, så ser vi her den demokratiske republikken Kongo, den har cirka 80 millioner innbyggere, og jeg tror jeg må vise dere, hvis jeg hadde med meg den pennen, at den byen hun snakker om, som de kom til, de var på vei i grensa fra Uganda og skulle til Kisangani.
Ja, men så var det på veien fra Kisangani tilbake til Uganda, at det fatale skjedde med det bakholdsangrepet.
Ja, og da har jeg bare lyst til å si, så sitter de fengslet i Kisangani ganske lenge.
Hva sa du da?
Hvor lenge sitter de fengslet i Kisangani?
Ja, og så ble de jo tatt til fange og tatt tilbake til Kisangani. Ja, nå forstår jeg. De satt der 2,5 år.
Så ble de til Kinshasa, som er hovedstaden i den demokratiske republikken. Det er ikke enkelt, skjønner dere, for dette er den demokratiske republikken Kongo, mens nabolandet heter Republikken Kongo. Så denne har også navnet Belgisk Kongo på lett omtalt, og den franske. Dette er et land med 80 millioner. Her bor det ca. 5 millioner, og der har Misjonskirka Norge drevet misjon gjennom ca. 80 år. Men tilbake til dette, så får du altså den fremstillingen, og så ser vi et bilde hvor de spaserer gjennom gatene til mobb og lynsjing. Mm. Da kunne de ha blitt tatt liv av.
Mm. Ja, og vi satt jo i Norge og så alt dette over nettet vi da. Og igjen så måtte jeg rett og slett distansere meg som mor, og innta observatørrollen, for ellers ville det bli rett og slett for vanskelig å både følge den første rettssaken og rettssakene som fulgte.
Men du reiste ikke til Kongo. Du sier at Joshua ville ikke det.
Nei.
Du må forklare.
Joshua ønsket ikke at hans nærmeste skulle komme ned. Han var redd for vår sikkerhet, og kanskje han var redd for at vi skulle møte med erstatningskrav som familien hans. Men jeg hadde jo også, det var også en sånn underlig ting, at jeg hadde en sånn følelse inni meg at det er ikke tiden ennå. Mm. Og du snakket om åndens inspirasjon, og den kom over 4 år senere.
Juni 2013.
Ja, da hadde jeg akkurat dagen før tatt muntlig gammel hebraisk, bibelsk hebraisk, og så våknet jeg opp. Og jeg bare visste liksom inni meg at nå skal jeg til Kongo. Og da åpnet alle dører seg, og jeg dro av sted i da juli 2013.
Det blir altså en slags åndens tiltal at nå er tiden der?
Nå er tiden der, og det står jo veldig mye i Bibelen om tid, og når tiden er inne,
ja.
Men da var tiden inne.
Og så kommer du ned, og så får du møte de sammen med en sjømannsprest som var til stor hjelp.
Han skulle også ned akkurat da, så det var veldig greit vi dro sammen. Og ble det en full uke, og så 2 reisedager da.
Du skriver om i boka di et nattværmåltid som dere feirer. Jeg vet ikke om det var i fengslet eller hvis et rom ved siden av. Hva kan du si om det?
Nei, mens jeg var der da, på den første turen, så våknet jeg igjen en morgen. Og det er ofte om morgenen jeg får sånne inspirasjoner, skjønner du. Men da var det så klart for meg at vi måtte ha en nattverdsgudstjeneste. Jeg visste at Kjostoff leste Jobbs bok. Jeg visste at han var fader vår, men jeg visste ikke ellers helt hvordan han sto i forhold til den kristne tro. Så jeg spurte ham litt forsiktig om han kunne tenke seg å ha en nattverdsgudstjeneste, han og Joshua sjømannspresten og meg. Og han satt og tenkte en stund, og så sa han ja. Og så fikk vi låne et rom som jeg i boken kaller atriumrommet. Nå er det bare bar da, med primus øl reklame på veggen og sånn. Og sjømannsfresten hadde med seg et hvitt håndkle fra hotellet sitt, som han brukte som duk på et plassbord, og hadde ordnet med noe kjeks og noe som kanskje en druesaft eller vin, jeg vet ikke helt hva han hadde kjøpt. Men det ble en veldig, veldig høytidlig stund for oss fire. Jeg satt mellom Joshua og Kjostolf, og jeg fikk vel en forutannelse at noe kunne skje.
For dette var sommeren 2013, og Kjostolf dør
da i august
samme året.
Ja, så litt over en måned etterpå.
De to må i den tragiske situasjonen, forstå vi, ha hatt veldig stor styrke i hverandre. Når Kjostolf dør, da flytter du til Kongo, mer eller mindre.
Ja, da dro jeg ned med en gang sammen med advokat Krossvold, og var der 3 uker, og forsto at jeg må nok komme tilbake. Og så kom min datter og jeg sammen tilbake før jul da 2013, og da var det meningen jeg bare skulle være 3 uker. Men det ble 7 måneder, for da ble det en veldig underlig tid som fulgte.
Joshua var syk?
Han var syk. Han ble innlagt på et privat sykehus som ikke var så veldig godt, og kidnappet tilbake til fengsel dagen etter, så ble han enda sykere. Og Norge fikk lov til å sende ned noen helseteam for å ta ham hjem, faktisk. Og president Kabila hadde jo sagt da til etterretningssjefen i Kongo at du må finne en løsning, og det ble jo jobbet med avtaler og en løsning og så videre, men det ble ikke noe ut av det. Og Joshua endte, men etterretningssjefen fikk det ordnet med at Joshua kom i husarrest, en villa, en bungalow. Og så ble det til at jeg ble boende da med Joshua der.
Men når han var på sykehus, og du var redd for hans helse, så blir du bedt om å forlade sykehuset, men så nekter du. Altså, jeg lurer på denne varme dama. Kan hun være så sta du bare sier nei?
Og jeg kan være både sint og sta og alt mulig. Og Lindlands, de sitter her et eller annet sted. Hvor er de?
Der borte.
Hvor? Ja, de var der nede da. Nei, da Joshua ble tatt på sykehus den første gangen, så fikk vi beskjed gjennom en kongolesisk kontakt som har vært enestående om at Joshua var der. Jostein var borte, men Anine og jeg dro av sted til sykehuset med denne kongoleserens bil, for han var litt engstelig for oss, og hans sjåfør. Og vi kom jo da til dette sykehuset, og det var fullt av folk i venterommet. Både fra fengselsvesen og fengsel og etterretningen og justisdepartementet, fant jeg, forsvarsdepartementet. Og alle var og så på Joshua på rommet og så på han som han var i zoologisk hage. Jeg var den eneste som ikke fikk lov til å se ham. Nine, hun holdt seg veldig rolig. Men jeg ble ikke så rolig, for de ville at jeg skulle forlate sykehus også. Og jeg hadde faktisk pakket med meg det jeg trengte for å være der en natt. Og nei da, de skulle ha meg ut. Jeg fikk ikke lov til å være der, så det ble høy temperatur.
Tvert nei, sa du, skal jeg ut herfra, ja, så må nei, du bære meg ut.
Ja, jeg sa at da fikk de bære meg ut, og da kom jeg til å sitte utenfor sykehuset og klare å finne noen til å ta bilder av meg som jeg skulle sende til mediene.
Okay.
Så jeg ble nå liggende der på en benk den natten. Jeg fikk ikke fremdeles ikke se Joshua. Og bakom meg, så satt visedirektør fra fengselet, og på den andre siden satt en fra etterretningen, og sånn, der satt vi hele natta, eller jeg lå da en del på den benken.
Du, i Kongo, du ble der 7 måneder da, og så startet du en jobb med nettverksbygging. Er det mulig i en republikk som Kongo?
Det er mulig, og jeg hadde jo startet dette arbeidet mye tidligere, så godt jeg kunne fra Norge. Og faktisk også truffet noen kongolesiske ledere som var på besøk i Norge. Så det ble jo en av innfallsportene, og de var til veldig stor hjelp for oss. Men det tar jo tid med sånn nettverksbygning, men vi traff noen veldig gode folk, og så var det en del som var opportunistiske og ville benytte seg av anledningen. Og lovte mye hjelp til mange, mange millioner dollar.
Du, hvordan opptrådte du i møte med kongolesiske myndigheter? Diskuterte dere skyldspørsmålet?
Nei.
Aldri?
Det, ja, jeg hadde jo prøvd å forberede meg før jeg dro ned og tenkte ut hvordan gjør jeg dette best. Og nå er det jo sånn i Kongo og i mange andre land at religion er viktig og familieforhold er viktig. Moren min hadde dødd ikke lenge før, og det neste siste ordene hun sa før hun døde, det var at hennes eneste ønske var at hennes barnebarn skulle komme hjem. Mm. Så da jeg fikk møte med kongolesiske myndigheter, og det var jo også veldig spennende hvordan det skjedde bortover, og døren åpnet seg, så introduserte jeg meg selv da som Joshas mor, og så fortalte jeg at Joshas besteforeldre var døde, så dermed så var jeg familiens overhode. Og så sa jeg også at jeg var veldig lei meg for alle problemene saken hadde skapt. Så jeg sa ingenting om skyldspørsmål eller hvordan jeg syntes rettssakene hadde vært utført eller noe sånt, men jeg bare sa at jeg var lei for problemene saken hadde skapt for alle parter.
Så du møtte dem på deres banehalvdel?
Ja, jeg tror det. Og så, der kom jo en gammel grå mor da, sånn at jeg var jo akkurat noen trussel for dem. Så det hjalp veldig, og det var en misjonær som sa til meg at hun takket Gud på mine grå hår.
Ja.
Ja.
Så fint. Der må dere ta med dere, dere som ser at de første grå hårene kommer. En dag kan det komme til hjelp. Synes det hørte et sukk og et ammen. Vi må ta en ting du kaller Josva for løftesønnen. Det må du forklare for oss.
Ja, min mann og jeg ville jo gjerne ha barn, og det fikk vi ikke. Og jeg ble jo fortalt at dere kan ikke få barn, og dette var jo lenge før man kunne få den hjelpen som man kan få i dag. Og det var veldig tungt å få den beskjeden, og vi bodde jo 4 år vel i Sør-Sudan, hvor min mann jobber for Kirkens Nødhjelp. Og alle familiene, vi bodde som i en ghetto, det må jeg jo innrømme. Og alle familiene der hadde barn, og jeg hadde ikke barn. Og jeg tenkte at jeg kan ikke gå sånn liksom hver måned og vente, og jeg ble jo litt deppa også. Og så var det en kveld jeg tok Bibelen min og satte meg i stua, og så sa jeg til Gud at om jeg så må sitte her i hele natt, så kommer jeg til å gjøre det, for jeg venter på et ord fra deg om hvordan skal jeg takle denne situasjonen. Og jeg behøvde ikke vente hele natten, jeg behøvde bare vente noen minutter. For Bibelen gikk opp på salme 37, er det vel, gled deg Herren, så skal han gi deg hva ditt hjerte begjærer. Så tenkte jeg, hvordan kan jeg glede meg Herren? Så tenkte jeg at det er vel å takke Gud for situasjonen som den er, for de velsignelsene jeg tross alt har. Og så be for de barna som var rundt meg, de andres barn. Og så var vi en tur da i Norge og England på ferie. Min mann er engelsk, eller var, han er død nå. Og jeg kjøpte med meg masser av bøker jeg tok med tilbake til Sudan. Og uansett titel på boken så sto det om Hanna som ba for et barn. Og så lå jeg under et myggenett, det var siesta tid da, og plukket opp en ny bok, og i jommen så sto det om Hanna der også. Og da var det som jeg hørte Guds stemme si at nå kan du be om et barn, for det er min vilje. Og så så jeg et barn i armene mine med veldig lyst hår. Og min sønn som kom til senere hadde jo veldig helt lyst hår.
Jeg tok sjansen på å sakse et bilde. Her ser vi Josva.
Dere ser hvor lyst hår han har.
Ja.
Ja, det, sånn er det ikke nå, da, men det var det.
Ja.
Og likevel så gikk det flere år. Jeg ble gravid 3 ganger og mistet hvert barn, og det var veldig tungt. Og så til slutt kom Joshua. Og da var han blitt bedt for i flere år før han noen gang kom til oss. Ja,
ja, for... Og 2,5 år etterpå, så får du en datter.
Ja, fordi da etter en stund så tenkte jeg, jeg skulle så gjerne ha ett barn til. Og så fikk jeg faktisk et løfte om ett barn til, og det var Abraham som fikk besøk av disse tre mennene, som sa at på denne tiden neste år skal Sara ha en sønn. Og det ordet traff meg, og så sa jeg til Gud at jeg har allerede en sønn, hadde vært mulig med en liten datter. Ja. og faktisk, neste år så var min lille datter der i mine armer, og hun var mørk. Hun har alltid hatt mørkt hår.
Og da var navnet gitt. Er det første Samuel 1 og 2 om Hanna?
Ja.
Det var datteren, riktig.
Ja.
Løftesønnen, jeg lurer på hva du blir rett til å dø i Kongo for Josva.
Jeg var jo for så vidt berett å dø, men det var ikke det at jeg hadde lyst til å dø, men jeg tenkte jo det at... Her kan jeg jo bli til jeg blir kjempegammel. Eller det kan være en trafikkulykke, det kan være sykdom. Men jeg hadde i hvert fall bestemt meg for at jeg skulle ikke forlate Kongo før Josva var ute. Altså jeg måtte jo ha noen avbrekk innimellom, men å forlate Josva der nede, det kom jeg ikke til å gjøre. Og det tror jeg myndighetene forsto etter hvert, at jeg kom ikke til å gi opp.
Du kom aldri til å gi deg på dette? Mm. Der er jo også noen som stiller spørsmål her, hva som skjedde og ikke. Men sett, og du lander ned på dette som vi også leste innledningsvis, men sett at Josva var skyldig i dette som skjedde, hadde du reist allikevel?
Ja, i alle fem dødsdommene, men du han fikk.
Ja,
ja jeg ville gjort det.
Altså når... Josva endelig blir frigitt, så sier statsministeren i Norge, Erna Solberg, at kongolesiske myndigheter har lagt vekt på humanitære forhold i saken og hensynet til moren hans. Hva sa myndighetene i Republikken Kongo til det? Når det nærmer seg, når du var der nede og hadde vært der i siste runde. Du var jo ikke i Kongo når han ble frigitt, da var du igjen tilbake hvor du fikk telefonen første gang.
Jeg er som pollenflyktning, så jeg har funnet et sted å være i Jerusalem under den verste pollensesongen i Norge, så jeg reiser i år også.
Du reiser i midten av mars,
ja,
kommer hjem i slutten av mai.
Ja, i begynnelsen av juni.
I begynnelsen av juni.
Ja, helt i begynnelsen av juni. Nei, så jeg var faktisk i Jerusalem da jeg fikk den telefonen fra UD. Og et kryp inn på et kloster, og hvor jeg har det veldig godt. Og nå var det jo sånn at ambassadør Aril Øyen kom inn i saken fra 2015, så han reiste jo veldig mye opp og ned også til Kongo. Mm. Og han var der da mai 2017. Og da hadde jeg et avbrekk og var i Israel, men jeg kunne fly over til Kinshasa hvis det var nødvendig, og jeg fikk beskjed om at nå må du komme fort, men det fikk jeg ikke beskjed om. Og vi hadde jo vært så nær en løsning utrolig mange ganger, eller trodde i hvert fall vi var nær en løsning. Så jeg hørte da noen dager før 17. mai at nå var det liksom noe på gang igjen. Men den hadde jeg hørt mange ganger før. Ja. Så jeg sa til min søster at vi får se. Vi snakket i telefon.
For de lurer jeg på, når jeg leser denne boka, glemte å ta den med meg opp, så må det ha vært utrolig mange skuffelser gjennom de årene.
Ja, vi hadde veldig mange skuffelser. Og det var stadig håp og løfter og forventninger og så veldig store skuffelser, og noen skuffelser var kjempedigre. Det var sånn at man nesten ikke klarte å reise seg igjen etter det, men man måtte jo bare gjøre det. Men i hvert fall det 17. mai da, eller rundt 17. mai 2017, noen dager før så fikk jeg da vite at noe var på gang. Og øyen var der nede da, og 16. mai var jo den spennende dagen for meg og oss som var tettest på saken, for det ble holdt så veldig hemmelig. Da fikk jeg en telefon på formiddagen fra hun som er leder for konsulærseksjonen i UD, og som sa at Kari Hilde, nå er Aril i et møte. Vi håper nå at det blir at et dokument blir klart og gjort klart for en løslatelse. Men jeg visste ikke hva slags type dokument det var. For det hadde vært utkastet diverse avtaler og sånn gjennom flere år. Og så sa hun da også at lykkes dette, så kommer Børge Brende til å ringe deg senere på dagen og fortelle deg videre hvordan planen blir. Så jeg ventet nå, og jeg satt faktisk og skrev på den boken der. Og på ettermiddagen så ringte da utenriksminister Brende meg og sa at dokumentet var klart. Joshua var løslatt. Men det var dette med å få landingstillatelse, og da hadde UD tatt en stor ny sjanse igjen, fordi de hadde sendt et fly ned med helseteam og faktisk to politi, fordi kongoleserne ville ha politi med også. Og det sto da i Uganda, i Kampala, klart til å fly over til Kinshasa, så det var kommet 15. mai til Uganda. Og så sa jeg til ham, mener du at dere får ut Joshua i dag, sa jeg. Ja, sånn, det er planen. Og så snakket vi litt mer om praktiske ting, om at advokat Grosvold skulle ta pressen og så videre, for vi i familien ville skjermes. Og så var det jo også veldig spennende om vi klarte å holde dette hemmelig for pressen, for de hadde sine fiksere der nede, som fulgte med i hva som skjedde, og så sendte de beskjed da til Dagbladet eller VG og sånn, og så fikk de litt lønn for det. Og så sa Børge Brende da, ja, så ble vi enige med Børge Brende da og jeg, at min datter og Joshuas venninne skulle bli informert etter at flyet hadde landet, eller lettet fra Kinshasa, når nå enn det kunne bli. Så dette ble holdt utrolig hemmelig. Og så gikk jo timene, og Israel lå 2 timer før Kongo-tid, og Norge var 1 time før Kongo-tid. Og jeg la meg, men jeg la meg ikke liksom under dyna. Jeg lå opp på senga med 2 fulladde mobiler ved siden av meg, og UD hadde begge numrene, og 1:30 om natta i israelsk tid så ringte Erna Solberg. Og da hadde flyet lettet.
Ja, for Børge Brende sier det, jeg leste det, vi ringte moren i det flyet hadde lettet.
Ja, det var
det. Da var det ikke en ny skuffelse. Mm-hmm. Nå har jeg lyst til å være idrettsreporter. Der er noen som tar gull, og så stiller det i spørsmålet. Hva kjente du da?
Ja, da, hva følte
nå,
du da?
Nå var løftesønnen på vei hjem til Norge. Mm.
Det kjentes veldig uvirkelig ut, og jeg ringte jo først til advokat Grosvold, og vi begynte å le i telefonen begge to, så vi lo i flere minutter, tror jeg. For vi kunne nesten ikke tro at det var sant at det endelig hadde skjedd etter så mange skuffelser tidligere. Og så ringte jeg da Joshas venninne, og hun fikk jo gledesjokk og sov ikke resten av natta. Og så var ikke min datter helt pigg akkurat da, så jeg bestemte meg for å vente til morgen og ringe da hennes samboer, så han kunne gi henne beskjed. For jeg ville ikke at hun skulle få sjokk. Og så fikk jeg jo gjort det, og så hadde jeg avtalt en kode med min søster og bror, flere år faktisk i forveien, om at hvis jeg skrev at bokpakken fra kusina vår i Bergen er sendt, så betydde det at Joshua var på vei til Norge.
Ja.
og så sendte jeg da, og da var Joshua på vei, og de landet i Malta for å fylle med drivstoff, og han skulle lande da på Gardermoen sånn cirka 10:50. Så jeg sendte da en sms, og da var det jo 17. mai i Norge. Så min søster, hun hadde jo tatt det litt med ro på morgenkvisten. Og så tok hun en titt på mobilen og så beskjeden. Og ble helt sånn forskrekket og løp inn til mannen sin som sto og lagde frokost. Og ba han lese, og er det sant? Liksom, kunne det være sant? Så hun sendte da en sms til meg og spurte, er det sant? Og så sa jeg ja. Jeg sendte beskjed tilbake, og så hadde de grått så voldsomt, og så skulle vi jo holde dette hemmelig da.
Så, det må være vanskelig.
Så vi holdt det hemmelig mange timer, og så tenkte hun, kanskje Karilda har reist til Kongo, er i Kongo og reist i hemmelighet, så ingen av oss vet det. Så hun sendte meg en ny sms og spurte, hvor er du? Og så jeg hadde jo vært oppe halve natta, så jeg sendte tilbake en SMS at jeg i senga mi i klosteret. Og så visste jeg at det ble en veldig travel dag, og jeg, det var så overveldende at jeg sa ikke noe til noen, for det var flere, det var gjester på dette klosteret, jeg sa ingenting til nonnene. Jeg bare tok bussen ned til det som på norsk kalles klagemuren, men det sier, jødene sier jo muren bare, for å takke Gud og være litt i ro der nede før jeg tok bussen tilbake. Og så ble det jo en veldig da travel dag videre.
Ja, jeg skjønner. Vi har et spørsmål som er viktig til slutt, men før det. Hvis det sier at du kunne jo ha brutt sammen under de omstendighetene med dine helseutfordringer, allergier, og du levde i Kongo i 3 år vel, til sammenhengene, med svært krevende påkjenning. Og da er spørsmålet min, har du en sterk tro, en sterk gudstro?
Nei, den er ikke like sterk bestandig, men jeg har jo tro på en sterk Gud da.
Ja,
ja. Og det var jo perioder i Kongo som var veldig vanskelige, det må jeg jo si. Og jeg husker våren 2015. Altså et, hele tiden gjennom disse årene så lurte jeg på hvordan ber jeg i denne situasjonen, hvordan ber jeg i denne situasjonen. For situasjonen forandret seg med årene og hvor de satt i fengsel og så videre, men en bønn som fulgte meg hele veien, det var jo, og salme, det var salme 91, og blodets beskyttelse for Joshua og Kjostolf. Så vet vi jo at Kjostolf tok livet sitt, han døde, og mange bønner var jo bedt av tusener av mennesker over hele verden. Og Kjostolf dør, Joshua blir veldig syk, vi fikk veldig mange bønnesvar på praktiske ting, men liksom den er store bønnesvaret, det med friheten, den kom jo ikke. Og i måneder så gikk jeg jo og lurte på hvordan ber jeg. Og jeg husker i 2015, det må ha vært den våren, og det var en veldig hard vår, for jeg bodde på et kongolesisk gjestehus, hvor det var stadig problemer med strøm og vann. Og da kom det til meg veldig klart etter denne salmen til Peter Dass,
Herregud,
ditt dyre navn og ære. Så i andre vers så står det Gud er Gud om alle mann er døde, Gud er Gud om alle land lå øde. Og så tenkte jeg at ok, om Joshua dør, om jeg dør, om så alle i verden dør, og det ikke er noe igjen av verden, så er Gud. Og det ble til hvile for meg. Og en annen ting som også jeg fikk en hvile i, sånn i sjelen min da, ånden min, det var det at vi trenger å respektere Gud også når han velger å være taus, når han velger å være stille. Og det er kanskje også et privilegium når Gud er stille, når han ikke svarer oss, når vi er helt desperate. Fordi det styrker, altså det viser at han har tillit til oss, at vi har tillit til ham. Ja.
Kan du på en enkel måte si hva de 8 årene har gjort med det?
Nei. Det kan jeg ikke.
Nei.
Det har vært så mye som har skjedd over de 8 årene at jeg kan ikke helt si hva det har. Altså selvsagt har det gjort veldig mye med meg. Jeg tror åndelig sett så har jeg nok modnet. Jeg tror jeg har fått et dypere forhold til vår Herre. Altså troen på mennesker, den har gått ned sånn. Mens Gud har vært et anker for meg hele tiden. Men det har vært harde perioder, det må jeg si. Og jeg husker helt sånn praktisk og helsemessig og sånn. Det var 2016, Joshua. Da lå Joshua på det dyre sykehuset 5,5 måneder. Og jeg kom tilbake til der hvor jeg bodde. Ikke var det strøm og ikke var det vann. Og jeg var så varm. Og da bare knelte jeg ned ved en stol og sa, Gud, nå bare strømmer vannet over meg, nå klarer jeg ikke mer. Og jeg, det var vel dagen etter, så ringte den amerikanske pastorfruen til meg og sa, Kari Hilde, vi skal være bort en stund. Når det ikke er en interim pastor her, så kan du bo i vår bungalow. Og dit flyttet jeg da forholdsvis fort, og hun hadde en utrolig god smak, så det, jeg bodde på et, en så vakker bungalow. Jeg hadde til og med vaskemaskin og tørketrommel og ja, aircondition. Ja, og,
til og med ja. Aircondition og vasketrommel og tørkemaskin. Ja, tenk om vi hadde hatt de der.
Og varmt vann.
Og varmt vann, ja. Det kunne vi jo også ha ønsket oss. Jeg har lyst til å si en ting før jeg stiller et spørsmål som mange har stilt meg. Så må jeg si det at når jeg møtte Kari Hilde i går, så var de på Vegårshei stasjon. Hun skulle bo hos venner fra Kongo, som har vært hjelpere for henne der nede i Tvedestrand. Og jeg hadde lyst til å snakke litt sammen på forhånd. Husker du hva det første spørsmålet du stilte meg?
Ja, det var hvor nær kirka var.
Hvor er Vegårshei kirke? Og jeg tenker, for en historie og for en mor, det første du spør når du lander på Vegårshei, hvor er kirka? Du ønsker å finne graver til Kjostholm, som friheden ble helt annerledes for enn Josva.
Ja.
Det var ikke mulig i snøkaoset der oppe, for det var så mye snø, men vi var en tur på kirkegården. Og så snakker vi sammen litt, og så forteller du en del, og så sier jeg nå, nå må du fortelle så mye du kan om det siste spørsmålet. Hvordan er det med Josva i dag?
Josva har det bra. Han nyter friheten. Han nyter det å gå tur når han ønsker å dra på butikken og handle hva han ønsker. Han trener mye. Han ser jo det at det vil ta tid før han blir fullt restituert. Men han virker veldig glad. For noen dager siden når han ringte meg, så sa han det at mamma, i fjor på denne tiden satt jeg i fengsel, og i dag er jeg en fri mann. Og ja, så for vår familie, så det tok jo noen måneder før det liksom gikk helt inn i oss da, at han faktisk var ute av fengsel i Kongo. Men jeg har mye kontakt fremdeles med venner i Kongo. Og ja, med folk som besøker fanger der.
Ja, det skal vi gå over på. Men Josva kommer seg, han trenger tid, får hjelp, går til han.
Ja.
Behandlingssamtale og nyter friheten. Det var en anmeldelse av boka som sier at historien har mange tapere. Men om det er en vinner, så er det Kari Hilde French.
Det var VG det som skrev det.
Ja.
Og de hadde kritisert mye.
Ja, de kan godt være det ble kritisert. Ja. Men jeg tenker hva du fikk nåde til å stå i, og hvor du står i dag. Det er et privilegium å ha deg her som gjest denne formiddagen. Tusen takk at du tok turen til Arendal. Nå skal dere høre følgende, at jeg skrev jo dette brevet tidlig høst i det, og hadde ønsket det nær av år, og så gir jeg et løfte, fordi at vi hadde et bilde av hvor du sitter sammen med Josva, får vi det opp igjen, der ser han veldig medtatt ut, men han sitter i Kongo i fengsel gjennom 8 år blant mange fanger som har det veldig tøft. Og du ønsker at hvis vi skulle gi en gave, så kunne vi være med og gi der. Og det skal vi nå. Hvordan formidler du den hjelpen?
Det er litt på en litt hemmelig måte.
Ja.
Så jeg kan ikke forklare så mye hvordan jeg gjør det i Kongo.
Nei, for jeg spurte etter bildet, men du sier Kongo er en politistat. Det går ikke her, men det må du skjønne. Ja, jeg skjønner det, men jeg synes det ikke er noe fint svar.
Ja. Nei, de vi hjelper i Kongo, der vil jeg ikke helt fortelle hvordan vi gjør det.
Men det har kommet frem til fangene.
Men ja, det har kommet frem, og så var det også en engelsk organisasjon som heter Prisoners Abroad.
Ja.
De støtte britiske fanger i utlandet, og det hadde også Joshua nytte av. Så de har jeg støttet, for jeg fikk noen en pris for årets modigste kvinne, så det meste av pengene gikk da til den organisasjonen. Mm. Og så har noen penger gått til Kalfarhuset. Der var jeg faktisk forrige søndag i Bergen, og de hjelper fanger. Og det var veldig spennende å være der, for der kom det fanger fra Bergen fengsel med betjente og var til stede på møte.
Ja.
Og en av dem ga meg et smykkegave, og alle klemte meg. Ja.
Så har jeg sagt, jeg har gitt henne et løfte på hva vi skal sende med i dag, og de kommer ikke til å opplyse, for da skal du kjenne i hjertet hva du har lyst med. Men jeg har et par bilder til, fordi at det er internasjonal leder i Misjonskirken Norge. Han var i fransk Kongo for en uke siden, altså nabolandet. Og her er vi med barn som har mistet en eller begge foreldrene, rett på utsida av Brazzaville, ikke langt unna hovedflyplassen i Point Noir og Brazzaville, hvor vi gjør et arbeid. Og et bilde til, vi har startet et matprogram til disse foreldreløse barna, og jeg har fått en utfordring der om å være med i Via Misjonskirken Norge og samle inn en gave. Og nå har jeg gitt henne et løfte som skal innfri. Hvis ikke, så får jeg problemer på neste styremøte i menigheten, men vi får ta smellene til hver som det kommer. Men nå er det et VIPS-nummer, det er en terminal der bak, og så kommer det kollektør rundt, og så vet du, vi samler inn til de som trenger det mest i Republikken Kongo og i den demokratiske Republikken Kongo inn i fengselsarbeidet, så vet jeg hva vi er med på her i formiddag. Takk skal du ha.